ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Shambulizi la mzinga mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeua wanajeshi watatu wa Tanzania ambao walikuwa sehemu ya kikosi cha pamoja cha mataifa ya kusini mwa Afrika kilichopelekwa nchini humo ili kusaidia serikali kukabiliana na waasi wa M23. Vikosi hivyo vilipelekwa kwenye jimbo la Kivu Kaskazini Disemba mwaka jana ili kusaidia Kinshasa kukabata tena udhibiti wa waasi hao mashariki mwa nchi. Vikosi hivyo vinajumuisha wanajeshi kutoka Afrika Kusini, Tanzania na Malawi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Jumuiya ya Maendeleo ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC kupitia taarifa imesema kwamba mzinga huo ulianguka karibu na kambi ambako wanajeshi hao walikuwa naishi bila kutoa maelezo zaidi. Baada ya kuwa kimya kwa miaka kadhaa, kundi la M23 lenye Watutsi wengi lilichukua tena silaha mwishoni mwa 2021 wakati likishika udhibiti wa sehemu kubwa ya jimbo la Kivu Kaskazini. Mamilioni ya wakazi wa Marekani wamekusanyika kwenye majimbo kuanzia Mexico hadi Canada kupitia kwenye majimbo kadhaa ya Marekani ambako leo Jumatatu kivuli kutokana na kufunikwa kwa jua na mwezi kitashuhudiwa, ingawa wataalamu wa hali ya hewa wanasema kwamba mawingu huenda yakashuhudiwa kwenye sehemu nyingine. Umati wa watu wanaonuia kushuhudia tukio hilo ambalo litasababisha giza kwa muda wa dakika kadhaa za mchana unasemekana kuwa mkubwa hapa Marekani kutokana na majimbo yatakayoathiriwa. Wataalamu wanasema kuwa karibu kila mkazi wa Marekani atapata kushuhudia tukio hilo iwapo mawingu hayatakuwepo mengi. Tukio hilo litaanzia kwenye bahari ya Pacific na kisha kuingia kwenye nchi kavu mjini Mazatlan, Mexico, kabla ya kuingia Texas, Oklahoma, Arkansas na majimbo mengine 12 ya Marekani kabla ya kuingia Canada. Kulingana na wataalamu, itachukua muda wa saa 1:40 kwa kivuli cha mwezi kusafiri kwa zaidi ya kilomita 6,500 kabla ya tukio hilo kumalizika. Wanaonuia kutazama tukio hilo wanashauriwa kutumia miwani maalum ili kuzuia miale ya jua, isipokuwa wale watakapokuwa na giza kutokana na kufunikwa kabisa kwa jua. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Jeshi la Israeli limesema leo Jumatatu kwamba limefanya shambulizi la anga kusini mwa Lebanon ambalo limeua kamanda mmoja wa kundi la Hezbollah aliongoza mashambulizi kadhaa yakilenga kaskazini mwa Israeli. Taarifa kutoka jeshi hilo imetambulisha kamanda huyo kama Ali Ahmad Hassin kutoka kikosi cha Hezbollah cha Ladwan. Kundi hilo la wapiganaji pia limetangaza kifo cha mpiganaji wake kwa jina hilo hilo bila kutoa maelezo zaidi. Taarifa kutoka kwa jeshi la Israel zimeongeza kuwa shambulizi hilo pia limeua watu wengine wawili. Mashambulizi ya mpakani kati ya vikosi vya Israel na wapiganaji wa Hezbollah yamekuwa jambo la kawaida kwa miezi sita sasa tangu kuzuka kwa vita kati ya Israel na kundi la Hamas linaloungwa mkono na Hezbollah huko ukanda wa Gaza. Kwenye taarifa tofauti, jeshi la Israel limesema kwamba limefanya mashambulizi ya anga huko Khan Yunis kusini mwa Gaza yakiwa majibu kutokana na mashambulizi kadhaa ya roketi kutoka Hamas. Maafisa wa Israel Jumapili walitangaza kuondolewa kwa vikosi vyake kutoka Khan Yunis, na waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant amesema kuwa vikosi hivyo vimeondolewa wakati vikijaribu kuanza operesheni nyingine inayojumuisha kuingia mji wa Rafah. Na wapiganaji wa msituni kutoka kabila la walio wachache la Karen huko Myanmar leo Jumatatu wamesema kwamba wanakaribia kupata udhibiti wa mji muhimu wa kibiashara uliopo karibu na mpaka wake na Thailand. Wakati wanajeshi pamoja na wafanyakazi wa serikali watiifu kwa serikali ya kijeshi wakionekana wakijitayarisha kuondoka. Ukaliaji mabavu wa mji wa Madawi uliofanywa na kundi la Karen National Liberation Army ambalo ni tawi la chama cha kitaifa cha Karen National Union KNU. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu Kennedy Bwire, karibu kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani. Somalia imemfukuza balozi wa Ethiopia na kuamrisha balozi ndogo mbili kufungwa. Nini kinapelekea mgogoro wa kidiplomasia kwa majirani wa pembe ya Afrika? Mazungumzo ya kutaka vita kusitishwa katika ukanda wa Gaza yanaendelea Cairo, lakini vizingiti ni vingi. Mambo gani yenye utata? Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Somalia imeamrisha balozi wa Ethiopia kuondoka. Imeagiza balozi wake wa Addis Ababa kurudi Mogadishu na kutangaza kwamba balozi ndogo mbili za Ethiopia zitafungwa. Somalia inaishitumu Ethiopia kwa kile imetaja kama kuingilia masuala yake ndani makusudi. Hatua hiyo ya diplomasia inajiri wakati Somalia inaendelea kukasirishwa na mkataba kati ya Ethiopia na Somaliland kuhusu Ethiopia kutumia sehemu ya bahari ya Somaliland kwa shughuli za kibiashara na ulinzi. Mkataba ulisainiwa Januari na umepelekea hali ya wasiwasi wa kidiplomasia na usalama katika pembe ya Afrika na duniani kwa jumla. Wizara ya mambo ya nje ya Somalia imesema kwamba balozi wa Ethiopia Muktar Mohamed Ware ameambiwa kuondoka Somalia ndani ya muda wa saa 72 na kwamba balozi wa Somalia nchini Ethiopia ameitwa nyumbani kwa ushauri mpana. Taarifa ya Somalia pia imesema kwamba balozi ndogo za Ethiopia zilizo Somaliland na katika jimbo la Puntland zimeamurishwa kufungwa katika muda wa siku 7. Taarifa hiyo imesema kwamba hatua hizo zimechukuliwa kulinda uhuru wa Somalia na mipaka yake. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa, diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City, New York hapa Marekani. Monda, Somalia inaweza kuwa na uwezo wa moja kwa moja kumfukuza balozi wa Ethiopia kutoka Mogadishu. Lakini je, ina nguvu na uwezo wa kufunga balozi ndogo za Ethiopia mjini Hegeisa, Somaliland? Hata Somaliland wanatambua kwamba ubalozi huo si ubalozi mdogo, lakini ubalozi kamili wa Ethiopia wa Hegeisa, na wala sio ubalozi mdogo tu. Somalia ina uwezo wote wa kutekeleza kile imeamurisha kufunga, kwamba huu balozi ufungwe na hata balozi wake aondoke.
Somalia inaweza kufanya hivyo kwa sababu eneo hiyo ya Hargeisa ni sehemu ya jamhuri ya Somalia. Pia Somalia inataka kuonyesha dhahiri shahiri ya kwamba imegadhabishwa na uamuzi wa Ethiopia kufanya mikataba na Somaliland bila kukubaliwa na serikali kuu ya Mogadishu. Viongozi wa Somalia wamekuwa na hofu sana ya kwamba eneo ya Somaliland, Hargeisa kule, ya kwamba kuna maeneo ya Somalia ambayo pengine huenda yakajitenga na jamhuri kuu ya Somalia.
Somalia na Ethiopia zina historia ya uhusiano mbaya wa kidiplomasia na mgogoro mpakani. Nchi hizo mbili majirani ziliwahi kupigana mwishoni mwa karne ya 20. Uhusiano uliharibika zaidi mwaka huu baada ya Addis Ababa kusaini makubaliano na Somaliland kutoa sehemu ya bahari yake kwa Ethiopia, nchi kubwa na idadi kubwa ya watu, bila bahari kuiunganisha na nchi zingine duniani. Makubaliano hayo ya Januari 1, Somaliland ilikubali kutoa sehemu ya bahari yake urefu wa kilomita 20 kwa Ethiopia kwa muda wa miaka 50 kwa ajili ya kuweka jeshi lake na kwa shughuli za biashara. Kuna ripoti kwamba Ethiopia iliahidi kutambua Somaliland japo serikali ya Ethiopia haijathibitisha ripoti hizo. Somaliland ilijitangaza kuwa nchi huru mwaka 1991. Hakuna taarifa kamili za uhakika zimetolewa kutoka Somaliland au Ethiopia kuhusu makubaliano yao. Nimejaribu kutafuta mkataba au hata maandiko ya makubaliano hayo, lakini sijafanikiwa kupata. Profesa, kwa yale tunayojua, ni mkataba wa ulinzi au wa kibiashara ambapo Ethiopia inaweza kuunda bandari?
Kuna masuala matatu ambayo yanaendelea pale. Ya kwanza ni kwamba Ethiopia inajaribu kutafuta njia mbadala ya kuweza kutoa mapato yake ya kuuza kwa mataifa mengine pasi na ile bandari ya Djibouti. Inataka bandari nyingine na inafikiria Somaliland pengine inaweza kupunguza gharama. La pili ni hili suala la kidiplomasia, na kisiasa. Ethiopia pia inajaribu kuhakikisha kwamba inadhoofisha nguvu za serikali kuu za Mogadishu kwa kujaribu kuingia ndani sehemu ya Somaliland na serikali kuu, ili pia kidiplomasia Somalia isiwe na nguvu zile za kutisha Ethiopia. Kumekuwa na uhasama kwa miaka mingi, mataifa haya mawili yameenda vitani kwa enzi za miaka ya 70. Kwa hiyo kuna huo uhasama, ni kama Ethiopia inafanya mchezo wa kidiplomasia kuhakikisha kwamba ushawishi wa Somalia hauenei, na njia yake ya kufanya hivyo ni kufanya mkataba huu na Somaliland. Ethiopia pia ina hofu ya kwamba Somalia imekuwa ikijaribu kupatia usaidizi kwa vikundi vya Wasomali wenye wa Ethiopia wenye wa kabila la Somalia ambao wako Ethiopia na wanataka kujitenga na serikali kuu ya Ethiopia. Kwa hivyo pia Ethiopia inasema kwamba nao wataungana na sehemu hii inayotaka kujitenga na Somalia, yani Somaliland, ili pia kuitisha serikali ya Mogadishu.
Mgogoro kati ya Somalia na Ethiopia umepelekea hali ya wasiwasi kuhusu utulivu wa pembe ya Afrika. Nchi kadhaa na mashirika ya kimataifa yana hofu ya kuzuka vita kati ya nchi hizo mbili, na yanataka mipaka ya Somalia kuheshimiwa. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud ameshutumu Ethiopia akidai kwamba jirani wake ana lengo la kuvuruga Somalia, na kwamba hatua ya Ethiopia imepelekea kundi la kigaidi la Al-Shabaab kuanza kusajili wapiganaji wengi wanaodai kuwa na lengo la kulinda nchi yao. Serikali ya Mogadishu imekuwa ikipambana na kundi la Kiislamu la Al-Shabaab tangu mwaka 2007. Ethiopia ni mojawapo ya nchi za Afrika zenye idadi kubwa ya wanajeshi nchini Somalia kwa ajili ya kupambana na Al-Shabaab chini ya muungano wa Umoja wa Afrika ATMIS uliokuwa unajulikana kama AMISOM. Maamuzi yanayofanywa Mogadishu mara nyingi yamehojiwa kwamba hayana udhabiti wowote kwa Somaliland. Mabalozi, hata balozi wa Ethiopia ambaye ameamrishwa kuondoka, aliwasilisha stakabadi zake kwa Rais Musa Bihi Abdi wa Somaliland na wala sio Mogadishu. Profesa, mbona Somalia ikasirishwe sana na makubaliano kama haya, licha ya kwamba inapokea msaada kutoka kwa Ethiopia kuhusiana na kulinda usalama wake, na kwamba hata hawa mabalozi wanapowasilisha stakabadhi zao kidiplomasia ni kwamba wanawasilisha kwa kiongozi wa nchi ambapo wanaenda kuhudumu? Mabalozi wanawasilisha stakabadhi zao Somaliland na wala si Mogadishu. Sasa mbona Mogadishu ikasishwe kiasi kwamba inataka balozi ambaye hawakupokea stakabadhi zake aondoke?
Vile balozi anakabidhi stakabadhi zake kule Somaliland, kidiplomasia ni kofi kwa serikali kuu ya Mogadishu ya kwamba Ethiopia inataka kuinua serikali ya Somaliland pasi na ushawishi wa serikali kuu. Kwa ukweli ni kwamba hata ingawa Mogadishu, serikali kuu ya Somalia, inaonyesha hamaki yake ya kwamba mikataba hii kati ya Ethiopia na Somaliland zinadhoofisha umoja wa taifa la Somalia, serikali kuu Mogadishu haina jeshi inayoweza kudhibiti mipaka yake, haina jeshi au vikosi vya usalama ambavyo vinaweza kudhibiti ushawishi wa eneo hili ya Somaliland. Kwa hivyo ni patashika hizi tu za kisiasa na za kidiplomasia, na nafikiria uhusiano kati ya Ethiopia na Somalia huenda ikaendelea kudorora, Ethiopia ikiendelea kufanya ushawishi wake au uhusiano wake na Somaliland kuwa ya karibu, na ikipuuza mkono wa serikali kuu kule Mogadishu.
Hatua ya Mogadishu kuamrisha kufunga balozi ndogo za Ethiopia na kumfukuza balozi wa Ethiopia pia inajiri baada ya ujumbe wa jimbo la Puntland ukiongozwa na waziri wa fedha Farah Mohammed kutembelea Ethiopia kwa mwaliko rasmi na kupokelewa na waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia Masgan Arga. Puntland imekuwa na uhusiano mgumu na serikali ya Mogadishu. Jimbo hilo lilitangaza kwamba halitaendelea kutambua taasisi za serikali kuu ya Somalia baada ya bunge kuidhinisha mabadiliko ya kikatiba. Serikali ya Ethiopia haikutoa taarifa rasmi kuhusu ziara ya ujumbe wa Puntland nchini Ethiopia, lakini wizara yake ya mambo ya nje imesema kwamba ziara hiyo haina lengo la kuvuruga uhusiano na Somalia. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Ethiopia, Nebiyu Theda, aliambia waandishi wa habari kwamba Ethiopia ina uhusiano wa muda mrefu na Puntland, na kwamba ziara ya ujumbe wa Puntland nchini Ethiopia ilikuwa imepangwa kwa muda. Ethiopia, nchi ya pili Afrika kwa idadi kubwa ya watu, ikiwa na jumla ya watu milioni 120, imekuwa ikitafuta namna ya kupata huduma za bandari tangu Eritrea ilipojitangazia uhuru mwaka 1993. Somaliland, ambayo ilikuwa chini ya utawala wa Uingereza, yenye jumla ya watu milioni 4.5, ina utulivu na usalama ikilinganishwa na Somalia.
Ukweli upo wazi ni kwamba serikali ya Somalia ina uwezo mdogo sana wa kudhibiti hata mji mkuu Mogadishu, baadhi ya majumba na hoteli tu. Haiwezi kufanya hivi pasipo msaada wa nchi zingine, hata wanajeshi wa Umoja wa Afrika. Somaliland ina mkataba na Umoja wa Falme za Kiarabu kusimamia bandari ya Berbera. Somaliland imetambuliwa kidiplomasia na karibu nchi 35, ikiwemo China, Misri, Ufaransa, Ghana, Israel, Libya na nyinginezo. Na Taiwan mwaka uliopita 2023 inatambua Somaliland kama nchi kamili. Mbona inakuwa mgogoro mkubwa wa kidiplomasia inapofika kwa jirani wake Ethiopia?
Mataifa mengi hayo ambayo yametambua Somaliland yako mbali na Somalia. Tisho iliyopo na Ethiopia ni kwamba Ethiopia ni jirani wa Somalia, kwa hivyo visingizio au maamuzi ya Ethiopia kwa masuala haya ya kisiasa yataathiri moja kwa moja usalama wa kitaifa wa Somalia. Ya pili ni kwamba kumekuwa na hiyo historia ya uhasama na hata vita kati ya Somalia na Ethiopia. Tunakumbuka vile vita vya Ogaden kati ya Generali Mengistu wa Ethiopia na Siad Barre wa Somalia. Kwa hivyo kuna ule uhasama wa ukoo.
Profesa, tukiingia katika historia kidogo, ni kwamba Somaliland ilikuwa eneo kivyake chini ya utawala wa Uingereza hadi mwaka 1960 hapo ilipojiunga na Somalia. Na Somalia ilikuwa chini ya utawala wa Italy. Huu utawala tofauti. Historia pia inasema mwaka 1961 kulitokea jaribio la mapinduzi nchini Somalia. Waliopanga mapinduzi walitaka kurejesha uhuru wa Somaliland. Wanajeshi waliohusika walifunguliwa mashtaka Mogadishu. Jaji wa Uingereza katika kikao cha Mogadishu, Somalia, aliwaachilia huru wanajeshi hao waliopanga mapinduzi. Alisema kwamba hapakuwa na makubaliano ya kisheria kuunganisha Somaliland na Somalia, na kwamba hatua iliyokuwa imefanyika ya kuunganisha Somaliland na Somalia ilikuwa kinyume cha sheria. Ethiopia inatambua hili, ndio maana inaonekana kuingia makubaliano na Somaliland. Na je, Somalia inatambua hili?
Ethiopia imetambua hivyo. Kwa maslahi za Ethiopia ni vyema kwamba Somalia iwe taifa dhaifu ili Ethiopia iwe babi, taifa kubwa kwenye ukanda huo wa pembe wa Afrika. Kwa maslahi yake haingependa Somalia ibobee sana, kwa sababu ya ile historia ya uhasama wa Somalia na Ethiopia, ya kwamba Ethiopia imefikiria Somalia imepatia uungwaji mkono wale wa Ethiopia wa asilia ya Kisomali kuleta vurugu kwenye taifa la Ethiopia.
Al-Shabaab nao wanapinga makubaliano ya Ethiopia na Somaliland kwa mara ya kwanza. Al-Shabaab wanazungumza lugha moja na serikali ya Mogadishu wanaoipinga. Bado kuna mapigano Somalia, bado kuna Al-Shabaab Somalia, bado kuna wanajeshi wa Umoja wa Afrika Somalia, hasa jina limegeuzwa na ATMIS kutoka kwa AMISOM. Idadi kubwa ya wanajeshi hao wa AMISOM ama wa ATMIS wanatoka Ethiopia, zaidi ya 3,000 na wanasaidia Somalia. Endapo mgogoro huu utaendelea, unadhani wanajeshi wa Ethiopia watasalia Somalia, ama Somalia inaweza sema wanajeshi wa Ethiopia nao waondoke, ama Ethiopia iseme wanajeshi wako wetu warudi nyumbani, wasalie au waondoke? Madhara ni yapi kwa diplomasia inapovurugika hivi? Hatari ya usalama ni ipi?
Maamuzi ya kuondoa Ethiopia hayatafanyika na Ethiopia peke yake. Lazima yatafanyika na Umoja wa Afrika na mataifa husika kwenye muungano huu wa kiusalama. Hilo ni jambo la kwanza. La pili pia ni kwamba Al-Shabaab vile umeangazia ni donda ndugu. Na ni donda ndugu sio tu kwa usalama wa Somalia, lakini usalama wa kikanda. Kwamba Al-Shabaab imetumia shinikizo ya kwamba wanajeshi wa kutoka Ethiopia wako Somalia kuweza kujienezea umaarufu, kuonyesha kwamba serikali kuu ni serikali butu, ni serikali inatumiwa na mataifa ya magharibi kama Marekani, kama Umoja wa Ulaya, na serikali kuu ya Mogadishu. Al-Shabaab watasema kwamba haina ile uzalendo ya Kisomali ya kulinda maslahi ya Somalia. Kwa hivyo kwenda mbele, serikali ya Somalia Mogadishu itakuwa kwenye pahala pagumu. Itakuwa vigumu kwao kusema kwamba wanajeshi wa Ethiopia waende, waondoke, kwa sababu hali ya usalama itasambaratika Mogadishu, na pengine Al-Shabaab inaweza kurudi madarakani.
Ni Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa, uhusiano wa kimataifa na diplomasia katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Nachukua mapumziko ya muda mfupi, narejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Mazungumzo hivi punde kutafuta namna ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza yanaendelea Cairo, Misri. Wajumbe wa Israel wanashiriki katika mazungumzo hayo, na wanamgambo wa Hamas nao wametuma wawakilishi. Baada ya miezi ya diplomasia kutafuta namna ya kunyamazisha mabomu na risasi katika ukanda wa Gaza, Rais wa Marekani ameripotiwa na vyombo kadhaa vya habari kwamba ameandika barua kwa wapatanishi wa Qatar na Misri akiwataka kushurutisha Hamas kukubali mapendekezo yaliyo mezani. Wanamgambo wa Hamas hata hivyo wamesisitiza kwamba hawatalegeza msimamo wao wa kutaka vita kusitishwa kabisa, jambo Israeli haipo tayari kutekeleza. Vyombo vya habari vya Misri vimeripoti leo Jumatatu kwamba kulikuwa na mafanikio katika mazungumzo hayo, lakini kundi la Hamas baadaye limefutilia mbali ripoti hizo. Shirika la habari la serikali ya Misri Al-Qahra limeripoti kwamba wawakilishi wa Qatar na Hamas wameondoka katika mazungumzo na wanatarajiwa kurudi baada ya siku mbili kufikia makubaliano. Israel na Hamas wamekanusha ripoti hizo. Ndani ya Israel, shinikizo linaendelea dhidi ya utawala wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kutaka vita kusitishwa na kuachiliwa huru mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas. Serikali ya Israeli vile vile inakumbana na shinikizo kutoka kwa Marekani. Zaidi ya watu 1,033 wamefariki katika vita vya Gaza, huku idadi kubwa ya Palestina wakiwa hawana chakula na mahitaji muhimu ya kibinadamu. Wanamgambo wa Hamas wanasema wanajeshi wa Israeli walioingia Gaza baada ya Oktoba 7 lazima waondoke. Wanajeshi wa Israeli waliingia Gaza baada ya wanamgambo wa Hamas kuvamia Israeli, kuua watu 1,200 na kuteka nyara karibu 250. Wakati wa mazungumzo ya awali yaliyofanyika Qatar, Israeli ilisema kwamba inataka mateka wote kuachiliwa huru katika hatua ya kwanza ya makubaliano. Hamas wamesema wataachilia watoto na wanawake pekee. Pande zote mbili pia zimeshindwa kukubaliana kuhusu kuachiliwa kwa wafungwa wa Palestina wanaotumikia vifungo vya maisha katika magereza ya Israeli. Je, Israeli na wanamgambo wa Hamas wanaweza kufikia makubaliano mara hii? Vizuizi vya mazungumzo ni vipi? Na je, wapatanishi wana uhuru gani kufanikisha mazungumzo? Kwenye laini ya simu ni Dr. Edgar Githui, mhadhiri wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha United States International University USIU, Nairobi, Kenya. Miezi sita sasa, vita vimeendelea, vifo, uharibifu na misukosuko ya kidiplomasia mashariki ya kati. Israeli imepunguza idadi ya wanajeshi kusini mwa Gaza, na watu waliokuwa wamekimbia kwao sasa wanarudi Khan Yunus.
Dr. Gedua, una matumaini ya makubaliano kati ya Hamas na Israel kupatikana mara hii kwamba mazungumzo yaonyeshe dalili za yale ambayo kila mtu anataka kusikia, vita vimesitishwa, mateka wameachiliwa huru?
Mazungumzo hayatafua dafu hivi karibuni, kwa sababu upande wa Israel bado wanatoa madai makali. Wanasema kitu cha kwanza, hawataki kuondoa blockade ambao wamekuwa wakiweka kule. Kuna mahali karibu na Khan Yunis, lazima wa Palestina wakubaliwe kuingia katika Khan Yunis, na upande ambao kwa miaka 17 Israel wamekuwa wamefunga na wameweza kusema watu wasiingie.
Tuangazie wanaoshiriki katika mazungumzo. Tuna mkurugenzi wa ujasusi wa Marekani CIA Bill Burns, kuna waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kuna mkuu wa ujasusi wa Misri, na kuna viongozi wa ngazi ya juu wa wanamgambo wa Hamas wakiongozwa na naibu wa mkuu wa kundi hilo Khalil Al-Haya. Bila shaka wawakilishi wa Hamas na wale wa Israel hawakai mezi moja. Kuna wapatanishi ambao wanazungumza, wanakwenda huku, wanawasikiliza, wanarudi huku, hawakai meza moja, hawakai chumba kimoja. Mawazo yao yanapitia kwa wapatanishi. Watu hawa wote wamekuwa kizungumza kwa muda sasa, wanajuana na wanaelewana, wanajua akili ya kila mmoja anachofikiria vizuri sana. Nani atalegeza msimamo wake?
Huo mtindo wa mazungumzo kwa kizungu tunakuwa diplomasi, tunaita shuttle diplomacy. Unakuta kuwa ni kuna yule aliye katikati, mpatanishi aliye katikati ambaye anabeba anaongelesha upande huu, anabeba maneno anapeleka upande ule mwingine. Sana sana huwa kuna shida kubwa ambayo inaweza kutokana. Mpatanishi anapoingiza matakwa yake, anapoingiza malengo yake katika yale mazungumzo, huwa kuna shida. Huenda kukawa kuna ujumbe ambao hautokei kwa njia, ama haueleweki, ama matakwa ya ambayo ametoa ujumbe fulani hayafikishi vile anavyotaka. Huwa hasa zingine huwa inaleta shida. Wangekaa katika meza moja, wao waangaliane ana kwa ana. Hao wakisema hivi, wale wengine wanawasikia pasipokuwa na mtu pale katikati. Wapatanishi wanaweza kuwa katika hii katika chumba kile, lakini mazungumzo yatoke kutoka kinywa cha Israel hadi masikio ya Hamas, masikio ya Wapalestina na kadhalika.
Nani anaweza kushurutisha ama kushinikiza Hamas nao wawe katika kusukumwa, wawe na kile labda kinaweza fanya upande wa Israel ukalegeza msimamo wao?
Mataifa ya Uarabuni, Misri, Qatar, Saudi Arabia, wale wakiweka kushinikiza na kuambia Hamas wasikize Israel, wale ndio wana nguvu, kwa maana fedha za Hamas zinatoka katika nchi za Uarabuni na haswa taifa la Iran. Iran najua haitakubali kuingia katika haya mazungumzo, kwa maana Amerika iko upande ule mwingine, lakini zile ndizo taifa ambazo zina ushawishi mkubwa na kuweza kusukuma Hamas waweze kukubali. Hamas wakilegeza kamba, sio Israel kwanza, Hamas wakilegeza kamba, Israel haitakuwa na budi kufuata na pia kulegeza kamba. Lakini Israel haitakubali kulegeza kamba mbele ya Hamas kwa sababu ya mambo mawili. Ya kwanza, Israel ni taifa huru, ni taifa ambalo linajulikana, lina umaarufu wa vita, na ni taifa ambalo linabeba jina na sifa kubwa. Halitaweza kukubali kuonekana katika macho ya ulimwengu ni kama limeshindwa, ni kama limeinamia matakwa ya Hamas. Kwa hivyo Israel itakuwa ikionekana ni kama bado inaweza kuokoa kutetea jina lake ni kubwa, haijapata aibu, na haitaonekana ni kama imeweza kushurutishwa katika vikundi hivi kama Hamas, Hezbollah. Itakuwa imewapatia sifa kubwa sana kuwa wameweza kushurutisha na wameweza kufanya taifa kubwa kama Israel liweze kuwasikiza.
Ni Dr. Edgar Gidhui, mhadhiri wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha United States International University, USIU, Nairobi, Kenya. Kutoka Washington DC, Marekani, Sauti America VOA, mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.